146. zenbakia dugu aurrean, apirilari dagokiona eta azalean Irantzu Zarandona. Lurmailea, prest, Deustaldeko aldizkariko zuzendaria. Egunon?
Egunon, bai.
Zan duguna, azalean Irantzu Zarandona eta El Conquis.
Bai, bueno, batzuk ezagutuko dute, ETV-biko programa lehiaketa El Conquistador del Fin del Mundo jarraitzen dutelako, eta bertan lehiakidea izan da edizio honetan Irantzu Zarandona deustuarra, emakume heldua, 41 urte batzuekin, kilo batzuk ere soberan zituela joan zen Amazoniara, Oianera, lehiatzera, telebista programa hartan, eta bere esperientzia kontatu digu, antxe, telebistan, eta baldintza, esan dezagun, ez oso baldintza erosuetan, ez da, nola, supervivientzia, bueno, eta telebista nola ustar daitezkeen, polemika, saltza, apur bat kritika eta guzti hori apur bat mintzagai izan dugu berarekin telebistako esperientzia, ez? Baina, bueno, badaude esperientzia asko telebistan izan daitezkenak eta berea kontatu digu kasu honetan. Kilo batzuk galduta etorri zitzaigun deustura bueltatu da, hemen dago, eta, bueno, ba, nola deustun, telebistaren fama edo jartzuna, nola daraman eta nola bizi duen eta kontatu digu, ezta? Etxean ere nola hartu duten eta zer erantzun dioten. Eta hemendik aurrera zeintzu diren bere asmo eta proiektu guzti horiek azaldu dizkigu. Bueno, ba hoxe, baikor hartu du, ontzat hartu du eta gustora ibili da bere telebistako esperientzian, ez eta txartu ere pasa duen, osea, pentsa gaziko oso valorazioa. Eta bueno, ba horiek kontatu dizkigu kasu honetan, prestaldizkarien.
Gurera etorria katalean Laura Ruiz, Albacetetik.
Bai, Albacetetik etorri da, gaur egun Deustu aldean bizi da, eta Deustu aldean ikasten du euskara Matxintxu AEKA euskaltegian. Eta bere esperientzia kontatu dugu, Albaceten, mutil euskaldun bat ezagutu zuen, arekin maite mindu, eta honantz etorri zen, lan egiteko asmoz eta bertan bizitzeko asmoz. Egun langabezian dagoen arren, eta, bueno, bien bitartean, zer egingo eta euskara ikasten ari da, euskara ikasteak zer eman dion ere, kontatu digu, eta euskarak nola erakarri zuen edo zergatik edo, bai, hizkuntza eksotikoa iruditu zitzaion, erakarri egin zuen eta horrek animatu zuen martxan azkartzera, ez, apur bate matrikulatzera eta euskara ikasten aztera. Albaceteko berri ere kontatu digu, kontrasteak, ez, zertzuk ikusten dituen desberdin eta antzeko, eta bueno, errepaso polita eta alderaketa polita egin digu Albacete eta Deustu aldea edo Bilbo aldearen arten kasu honetan.
Erreportajean Lonjak, Gazteen topaleku.
Bai, hori da, gero eta gehiago ez da, Gazteek, oso ohitura ezberdina dituzte, oraingo Gazteek eta lehengo Gazteek eta orain belaunaldi bat bi hiru atzera inezkero, ezberdintasunak badaude, ezta. Alanda ere, badituzte elementu komun batzuk eta azken finean elkartzea da, ez, elkarrekin denbora ematea da beraien helburu eta horretarako modua da aldatu den, ezta. Orain artean kalean elkartzen ziren, patioetan, plazetan, kalean, tabernetan, eta orain berriz, nork bere txokoa, bere lonja edo topatzen du, eta lokalak, azken finean, merke edo garestiago, baldintza hoean edo kerrauan, eta beraien antolaketa eta arau batzuekin nola martxan jarri dituzten, kontatu digu jaionei estaranek erreportaje honetan. Kaso honetan, Deustu aldeko gurbilenean topatu ditugun hiru lonjako lagunekin hitz egin dugu, Jon Arraspide kalean dago bat, Islas Kanarias Ibarreko landauzoan beste bat, eta Sarriko aldean Txakolin kalean hirugarrena, eta hiru lonja dira elkarren ondoan daude, baina ezberdinak ere bai. Eta aipatzen digutena da Gazteak nahiz eta baduten orain leku propio bat edo, berain txokoa izan, etxetik urruti, denbora elkarrekin ematean ez direla kaletik aldentzen hori aipatu digute, ezta? Lonjak, lokalak eta kalea ez direla etxai izan behar, eta lonjek askorako onura asko eskaintzen diela, elkarrekin egoteko denbora horrek balio asko duela beraientzako, eta berain esperientzia hori kontatu digute, ezta? Ezberdintasunak ere badaude nola, ez? Eta horiek ere nabarmen geratu dira erreportajean.
Behin batean atalean, Euskararen batailak 18. mendean Deustuko elizetan.
Bai, horrela da, bai. Izan zirelako, Euskara gaur egun batalla bada, eta Euskara batalla izan da urtetan, ez da, mendeetan. 18. mendean ere bazen, eta Euskaren batailak baziren, eta horiek jaso ditu Hector Ortega gure historialariak artxibategietan, ez da, dokumentuak eta jaso ditu, eta plazaratu egin ditu kasu honetan. Deustuan gogoratu behar du 18. mendera arte Euskara natural berezkoa zela, erdararekin orduan bueno, enfrentamendu txoke batzuk izan zituela, eta ordua, bueno, horiek dokumentuetan azken finean agertzen dira isla izan dute, ezta? Eta horiek ekarri dizkigu beste behin ere, ba, Hector Ortegak, bueno, kasu honetan 18. mendeko euskararen batailak dira. Eta erreferentzia bezala Eleizak, azken finean Eleizek izan zuten pisu eta garrantzia agerian geratu da oraingo honetan ere bai.
Artikuluan Zorrotzaurre plana.
Bai, eta horretarako ba, bi arkitekturekin elkartu gara eta beraiekin hitz egin dugu. Bi arkitektu, bueno, izatez hiru dira, birekin hitz egin ahal izan dugu hirugarrena arkitektua zelan da kanpoan dabilelako, ezta? Gloria Díaz da bera, kanpoan dabilen arkitektua, eta bere lagunak Itziar Bravo eta Jennifer Pérez dira. Hirurak Deustualdean hasi eta trebatuak dira. Arkitektuak esan bezala ofizioz, langabe ere bai, eta langabe dauden ezkero, ba, arkitektura lehiaketetara aurkezten dute euren burua, ezta? Bueno, geldi ez egoteko. Kasu honetan zer egin dute? Ba, Bilboko Udalak antolatutako arkitektura eta hirigintza proiektuen lehiaketa batera aurkeztu eta irabazi, Bilbao txokoak dauka izena, eta Bilboko periferiako hainbat gune nola hobetu, bueno, ba, saritzen zuen sariketak, ezta, lehiaketak. Bueno, arkitektuak izan diren ezkero apur bat Bilbok bueno, ba, bizi duen hirigintza aldaketa buruz galdetu diegu, beraien iritzia eskatu diegu, ba, adibidez, ba, Zorrotzaurre planari buruz, Zorrotzaurre penintxula uarte bihurtzeari buruz, eta, bueno, ba, bestelako gaiei buruz, ez? Zer esanik ez, Agirre Lehendakaren etorbide nagusia zei karrilekoa Deustu herria bitan zatitzen duena izan dut ere mintzagai, hoietako, bueno, ba, apur bat etorbide nagusi hori apur bat eraldatu eta, bueno, apur bat gizati harrago egiteko ere badago plan gintza bat, ikusteko dagoena udalak noizko eta zelan garatuko duen, baina, bueno, hori ere izan dute mintzagai, gogoratu behar dugu badirela plan batzuk ere, orain ibilgailu entzat eta oinezko entzat diren kale batzuk oinezko entzat baino ez izateko etorkizunean, eta, bueno, ba, hoxe, ba, horrek ere auzoak eta herriak asko aldatzen dituen azkero, badiek ere mintzagai izan ditugu, beraz, hirigintza eta arkitektura azken finean, hoxe, jorratu dugun gaia, hiru arkitektorekin oraingo honetan.
Asteburu honetan hasiko dira, Arangoitiko Euskal Jaiak.
Bai, hori da, eta 10. urtea du Euskal Jaiak, gogoratu behar dugu Arangoitin oraindik ere euskararen ezagutza erabilera. Gordin xamarra dela, eta Arangoitik oraindik ere Euskal Jai baten beharra duela. Aurtengoa 10. urtea du euskararen erabilera sustatzea du helburu azken finean. Eta bueno, hamaika eguneko jaialdi bat dela, denboran asko luzatzen dena, eta urten erronka bezala 10. urteurreneko ekitaldi nagusi bezala lip dap bat grabatuko dute, lip dapa, eta hori da beraien erronka, eta bueno, beraien apur bat ekitaldi nagusi eta berezienetako, maiatzaren 4. izango da. Euskaraz bizi nahi dut abesti aukeratu dute horretarako, abesti ezaguna da, Esnebeltzarena. Eta, bueno, Arangoitiko plazatik eta eskolar arteko bidean, ba, nahi duenak, maiatzaren 4. goiz partean, aukera izango du parte hartzeko, ba, lagunekin edo famili edo, bueno, danodalakoarekin elkartu, bertara joan, eta bertan parte hartuko du, hartzeko aukera izango du, ba, liptaparen bideo, etenikapeko bideo sekuentzia horren grabaketa horretan, ezta? Eta, bueno, egun dibartu herria izango da, ekintza ugari dago, Euskal Jaian hori bezala, adin guztietako jendearen zat, eta, bueno, ba, aukera polita izan daiteke Arangoitira bertaratu, bertako Euskal Jaian parte hartu, eta 10. urte urreneko liptap berezi horretan parte hartzeko, ezta?
Inkesta honako galdera plazaratu duzue. Zer gertatuko da Athletic Champions Leaguean sailkatu ezkero?
Bai, eta atzo aurrera pausu handia eman zuen, virtualki sailkatuta dago, naiz oraindik ere matematikoki posible den ez sailkatzea, baina aukera asko eta asko da euskala esango dugu Athleticek urrengo denboraldian Champions Leaguean edo txapelduna liga horretan ez da jokatzeko. Eta, bueno, ba, Athletica denon gaia denez eta oso gai bilbotarra denez, oso garrantzitsua eta pisu handikoa Bilbon, hori ze, ezta, galdera hori luzatu diegu zei pertsonari. Bueno, orokorrean bi errealzale topatu ditugu eta berdin antzera zaie Athleticek urren urtean zer egingo, eta gainontzeko beste iruke, bueno, ba, urrengo Athletia zailkatu edo ez zailkatu beraien bizitzan egunerokoan ez dila eraginko aipatu digute, eta bat da apur bat, baikorki baloratzen duena Athletiaren zailkapena, Champions Leaguean, eta Bilboren izena eta Bilbotarron izena munduan gehiago ezagutzeko eta gehiago zabaltzeko balioko duela erantzun diguna. Beraz, bueno, ba, orokorrean kasualidadez behintzat izango da, salbuespen modura edo, gure zei inkestatuetatik bosti berdin zaie kasu honetan, bosta sola zaie, baina ez dugu uste inundik inora Bilbotarren iritzi orokorra hori izango denik, bat ingo duenik gehiengoaren iritziarekin.
Barkua bete berban, Ibarreko Landarako fanfarrea sortuz.
Bai, hori da, kokotean kolpe dauka, fanfarreak izena, fanfarrea sortu, bueno, berri azken urteotan sortua da, eta badu berezitasun ugari dauzka, bertako kideak musikariak ez direlako, musikazaleak bai, eta beraien zaletasunak eraman ditu apur bat fanfarrea osatzera, ez da. Bizkiko fanfarrea handienetako bat da, eta goratu behar dugu, ba, hoxe, oraindik ere ezer gutxi dakitela musikaz eta ezer gutxi jabe jakinda ere fanfarrea bat osatzen dutela, errepertorio txikia dute, handitzen ari direna, hainbeste kontzertu eskaintzen dute eta nola ez, Ibarreko Landa dute apur bat oinarritzat, ezta? Bertako ekitaldi nagusiak, bertako jaiak eta bueno, apur bat beraien gutegian finkoa diren hoietako bat dira, ezta? Eta bueno, ba historia ere celebra dute hoietako gaur egun kokotan kolpe fanfarreko kide den batek ikastetxe batean egiten du lan, talde batek eskatu zuen baimena bertan bueno, bertako areto batera biltzeko musikariak ziren eta tratu eskaini zieten musika taldeko izan zieten. Bueno, leku utziko dizuegu baldinetaz klaseak ematen baditu zuen musika instrumentuen berri ematen badiguzue, ba gutako ba interesa dugun hoi. Eta horrela, ba musikari batekin ikasle bat batu zen eta joan dira ba musika tresnen bueno, ba funtzionamentua eta bestiak eta ikasten, eta horrela sortu da kokotan kolpe fanfarrea esan bezala. Talde autofinantzatua da gainera, baditu amets batzuk eta ilusio batzuk, beste San Mames barria ofizialki inauguratzen denean 2015ean bertan jotzea, atletiaren himnoa pentsasea amets daukaten, eta bueno, hoize, ba bueno, hor daukagulak, Ibarreko Landan fanfarrea berezi-berezia, ez profesionala, amaterra ere zatea igual ez da egokiena, baina bai musika zelea eta musika ikasteko gai izan dena ba beraien ba gokoari utzi diotelako, ez da?
Bukatzeko lur, prest aldizkarian ere, Ermon artista Erriberan.
Bai, Ermon artista mundu mailan ezaguna da, brasildarra jatorriz, bueno, aparteko filosofia du Ermonek, apur bat materialismoan ez du bat ere sinisten eta oso aparteko lekua gustuko ditu, ez da, hau da, distira garbitasun modernotasuna ez du, bueno, oso jartzun handikoa modako kontuak eta apur bat baztertu egiten ditu eta beste realitate baztakit, gertuago errealagoak maite ditu, maite du giro zelan da, langile giroa, langile osoak, utzitakoak, industriak apur bat jipoitutakoak eta apur bat alegintzen da horiek bizi berritzen bere ekarpen artistikoekin, ez da. Zorrotzaurren eta Erriberan ibili da, eta han lantegi zaharretan eta abandonatuetan sartu irtenak egin ditu, eta bere ekarpenak bertan utzi ditu. Koloretako elementu geometrikoekin eta hainbeste interbentzio esku hartze egin ditu. Eta horien berri kontatu digu presti, gogoratu behar dugu Eibarren ere Txonta auzoan ibili dela, Txonta auzoak badu antzekotasun asko, ba, Deustuko Erriberarekin eta Zorrotzaurrerekin, hor ere industria aktibitate handia izan zelako, eta gaur egun horrelako ezer ere, edo ezer gutxi geratzen delako, eta bertan ere parte hartu du Arkaitzkano artistarekin batera, eta oso proiektu polita egin du bertan, ez da? Bueno, Ermonek, esan bezala Zorrotzaurre zapaldu du, Deustu, Eibar, eta aipatu diguaren kanpora doala, Europaldean ibiliko dela, bere motxila hartuta, eta Australian berriz ere Bilbon izango dugula esan digu, baina ez du nahi izan zertara etorriko den esatea. Beraz, bueno, hoxe, misterio kutsu horrekin utzi gaitu, jakin mino horrekin, eta izango dugula, beste bisita bat, Ermon artistarena.
Lur Ballea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Bai, agur.
Agur.